Nu, tas vairs nav pavasaris, tagad ir kārtīga vasara, un nezinu, vai visi koncertu organizētāji to rudenī un ziemā plānojot koncertus maija beigās varēja paredzēt, līdz ar to daļa koncertu vēl joprojām iekštelpās. Bet ir sākusies pašvaldību, pilsētas svētku lielās izšķērdības, un šonedēļ ar mazo princi Mjūzik, Žoržu Ciks, nu Nairo, pustartē Salaspils, bet Klaidoni, 6. jūdzi, Sadenlaids un Lādezaru un Finķi pretī solādaži.
Nu, Jelgavā šodien arī svīt.
Jā, nu tur es varētu jau sākt bezgalīgi un tā katru piekdienas rītu ir katrā ziņā ko izvēlēties, nu, bet tas nenozīmē, ka nenotiek arī citi koncerti un, piemēram, Igo, Ainis Zvackis un Jānis Strasts aicina savus klausītājus uz Mujānu biedrības namu. Ja neesat bijuši Mujānos, pamēģiniet, esmu tur bijis, tas Valmieras pusē, Kocēnu pagastā, ārkārtīgi skaists biedrības namiņš, tāds vecs un tiešām foršs. Ja nu koncertu organizēs tomēr ārā kā soli pie labiem laikapstākļiem un tādi visticamāk būs, tik un tā palūdziet, lai jūs ielēžu izsteigāt pa biedrības namiņu. Par laikas un man aizliedz runāt, tad nu, braucam uz Liepāju, raksti un simfonieta Rīga, lielā dzintara pavasara sezonas noslēgums, nu, ne raksti, ne simfonieta, laikam komentārus neprasa, tautas mūzika, klasiskā mūzika, visas vienā Emīla Zilberta aranžētā, savijumā vajadzētu būt kvalitatīvam un foršam iekštelpu sezonu noslēgumam, bet, ja nu esat Liepājā un iekštelpās negribās, tad turpat pūt vējiņos, varēsiet vēldzēties kredo šlagrīgi roķīgajās dziesmās, nu jau pa daļai arī ārtelpās, jo pūt vējiņi daļai sekta koncertu zāle. Aizkrauklis kultūras centrā Daumats Kalniņš un Kaspars Zemītis rītvakar, no Aizkraukli vispār man iepriecina ar savu kultūras piedāvājumu, tas parasti ir tāds foršs un Hesse pilsētā tur ir ko klausīties un darīt, un arī šoreiz Daumants un Kaspars aizveda savus klausītājus muzikālā pastaigā pa Imanta Kalniņa daļradi. Nevēlti uzsveru pastaigā, jo koncertam ir režisors, un tā ir Māra Ķimele, un tad, nu, te tiks atklātas dažādās Imanta Kalniņa dziesmu šķautnes. Tepat Rīgā, ja paliekat 25. maijā Ema darbnīcā, šoreiz nevis džess, bet Juris Simonovičs un grupa Bez grēka ieņemtie, Juris šķiet ir viena no spožākajām parādībām Latvijas neatkarīgās ir bindī mūzikas lauciņā, un es zinu, ka Uldis Rudaks man iebilst, ka Keitī Bārbalda droši vien ir tā, kas ir vienmēr jāpiemina, bet ne šoreiz par Juri un viņa mūziku. Ja esat neatkarīgās mūzikas cienītāji un gribat dzirdēt kaut ko interesantu, tad M. Darbnīca būs jūsējā. Un ja nu vēl nezināt, kas ir Simonovičs par putnu, tad atveriet kādu no straumēšanas platformām un paklausieties, piemēram, dziesmu Gaismas narkomāni. Tā pielīp, un pēc tam visu nakti nevarat neko citu vien domāt kā par gaismas narkomāniem. Bet ir rats gadījums, ir nākamajā nedēļā, nu šķiet, ka vasara ir darījusi savu. Uz Paulu un Keišu vēl ir biļetes. Uh-huh. Vīrieši labākos gados, nākamās nedēļas vidū, nu, ejat, ķērat un pagrābiet, jo, nu, kas ir Raimonds Pauls, šķiet nav jāskaidro, kas ir Andris Keišs arī ne humorīgs muzikāls piedzīvojums ar smaidu pa visu ģīmi. Nu, pamēģiniet paspēt.
Es te mēģināju vēl pameklēt, vai kaut kas brīvdabas estrādēs notiek šobrīd.
Un ko tu atradi?
Kandavu.
Tas nosaukums svētki. Ģeniāls. Tu redzi to nosaukumu? Es neatceros no galvas. Tas bija kaut kas brīnišķīgs.
Kandavā kā džambulajā.
Jā, Kandavā kā džambulajā. Man šķiet, ka to jau viss ir pateikts. Bet tas, ka Kandavā spēlēs bet, tas ir loģiski, jo Kandavā uz māju sienām ir Gunter Rači teksti rakstīti tādās lielos rakstos. Tā kā Kandava un Gunters ir kaut kas, viņiem ir kaut kas kopīgs.